Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Na traženje brojnih slušalaca, u današnjoj emisiji ponovit ćemo rečeno. Zašto svi alarmi ne zvone na uzbunu povodom ljigavih izjava patrijarha Porfirija o Kosovu? Politički analfabetizam srpske javnosti je bezobalan. Sve se pretežno tumači u maniru, šta je babi bilo, to joj se i snilo. Najsvežiji primjer toga je neregistrovanje duboko zabrinjavajućih izjava novoizabranog patrijarha Porfirija o Kosovu. Ponegde, gde su ti i drugi upitni, Porfirijevi stavovi bili kritički prokomentarisani, pojedini bolećivi čitaoci javljali su se sa neveštim prigovorom. Vi preterujete. Patrijar Porfirije je tek izabran, a ugrožava ga korona i nalazi se u samoizolaciji, dok vi pišete o lošim stvarima koje je učinio u prošlosti. Gde je tu hrišćanska ljubav? Kratak odgovor na ovakvo pitanje glasi da je hrišćanska ljubav u istini, a u domenu javnog života to se svodi na realno sagledavanje i saopštavanje stvarnosti, za razliku od sentimentalnog fantaziranja. Kada neko dospe na odgovoran položaj, bilo politički, verski ili u oblasti kulture, tu ciljamo na predsjednika SANU, već od prve sekunde obaveza da se odgovorno deluje postaje praktični imperativ. Tu nema prostora za bolećivost ili odlaganje da se zauzme kritički stav, a najmanje za gledanje kroz prste, bez obzira o kome se radi. U tom svetlu, otkako je ustoličen, Porfirijeve izjave o Kosovu iziskuju neodložnu kritičku pažnju i pomnu analizu. Podrazumeva se da kada je reč o njemu, tu postoji i niz ozbiljnih bogoslovskih i pastirskih nedoumica kojima nije mesto u drugom planu. Ali u političkom trenutku kada ovo pišemo, bez minimizovanja bilo čega drugog, pitanje Kosova je transcendentno. U oblasti državne politike, lukave pripreme za priznanje otimačine moralno i simbolički središnje srpske zemlje ulaze u posljednju fazu i odvijaju se vrtoglavom brzinom i ovdje. Najavljuju se neophodni praktički koraci u tom pravcu, pre svega izmjena Ustava, čime bi taj čin veleizdaje bio formalno omogućen i legalizovan. To je sasvim dovoljno da pažnju usredsredimo na tu temu. Da razmotrimo, dakle, presek Porfirijevih stavova o Kosovu otkako je izabran za patrijarha. U svojoj pristupnoj besedi u vezi sa Kosovom patrijarh Porfirije je rekao da će hrišćanski voditi brigu o srpskom narodu na Kosovu. To je jako lepo čuti, naravno. Ali ako je samo do toga, istu vrstu hrišćanske brige on bi mogao da vodi i o narodu Burme ili Jemena. Ono što je znakovito je to da on nigde u svom prvom formalnom obraćanju ne pominje činjenicu da je Kosovo ne simbolički nego moralno i pravno deo Srbije, niti iskazuje odlučnost, ni svoju ličnu, niti crkve koju predstavlja. da obezbedi da će Kosovo ostati u tom statusu. Čak je i prethodni patrijarh Irinej na tome insistirao. Ovo je bitna promjena u nijansi i ona nam nešto otkriva o budućim stavovima i planovima. U intervju koji je neposredno posle izbora dao Radio Televiziji Srbije, dakle najvažnijem medijskom sredstvu u Srbiji, Porfirije je utešno izjavio da je referendum na Kosovu izvršen 1389. godine i da je Kosovo ne samo kolevka našeg naroda, već i kivot prepun muštiju sveti. Dopunivši tu misao konstatacijom da fizički naša država nije prisutna tamo u punom smislu te reči, ali da je suštinski Kosovo deo Srbije i zaista za nas tema našega identiteta. Te opšte i apstraktne fraze ni za koga nisu sporne. One deluju prijatno srpskim ušima i čak šta više pojačavaju već stvoreni utisak zabrinutosti. Ali one ne pružaju odgovor na pitanje koje je trenutno ključno i u odnosu na koje svi imaju legitimno očekivanje da čuju. Nedvosmislen stav poglavara Srpske crkve. Da li je za njega Kosovo ne metafizički nego fizički? Neotuđivi deo srpske države, pa samim tim i najneposrednijeg kanonskog domena crkve u čije ime Porfirije govori. U Tanjugovoj verziji čini se istog razgovora, Porfirije navodi da niko ko je patriotski raspoložen ne može ni pomisliti da Kosovo nije deo Srbije i da Kosovo nije samo geopolitičko pitanje za nas, već je to zaista tema našeg identiteta. Opet ništa sporno, ali također i ništa obavezujuće. Pa sugestivno i bez navođenja osnova za takvo uverenje, zaključuje, uveren sam da bez obzira na sve realne političke okolnosti koje nisu ni malo naklonjene našem narodu, država čini sve kako bi se pre svega sačuvao mir na toj teritoriji i učinilo najviše za dobro našeg naroda. Jevreji su 2000 godina stajali na stanovištu da su Jerusalim i Palestina središnja tema njihovog identiteta, ali se tu nisu zaustavljali. Uporedo sa time, oni su također dva milenijuma jasno i nedvosmisleno pred celim svetom tvrdili da po njihovom viđenju taj grad i ta zemlja fizički pripadaju njima i da će se već do godine, kako su sve to vreme govorili, ono što im je bilo silom oduzeto, njima biti vraćeno. Zašto istu takvu potvrdu za Kosovo ne čujemo iz usta patrijarha Porfirija? Ako pođemo nekoliko godina unazad, u intervju za list Express 2018. godine, koji prenosi portal Srpske pravoslavne crkve, Porfirije tamo daje nekoliko retrospektivno vrlo zanimljivih izjava. Nisam političar, nego sveštenik. Mi sveštenici o tome često ne znamo dovoljno, ili možda neki i znaju, ja svakako ne. Valjda zato i postoje država, izbori i demokratski poredak. Pitanje Kosova je toliko bolno i istovremeno važno, ono ne sme da probudi postojeće i stvori nove podele među nama. Dakle, svi u istu kolonu, ali i za kakve politike? Pa nastavlja. Molim se za pomirenje srpskog i albanskog naroda. Molim se Bogu da, uzimajući u obzir sve izrečene stavove i mišljenja, naši politički lideri u dijalogu sa albanskim i međunarodnim faktorima, što je neminovno, budu kadri da pronađu rešenje u kojem će stepen nezadovoljstva obe strane biti sveden na minimum. Bojim se da idealnog nema. A šta je to nepostojeće idealno? Da se Kosovo vrati u državni i ustavni poredak Srbije. Za nepolitičkog čoveka Porfirije je još 2018. godine sa zaprepašćujućom preciznošću anticipirao sve refrene današnje zvanične politike spram Kosova. Da se Srbi i Albanci pomire. Niko se ne seća kada su se Srbi sa Albancima svađali i tražili kavgu sa njima, da treba da se vodi dijalog, ali bez preciziranja na kakvim osnovama. I kako Porfirijevu tadašnju misao danas savršeno rezimira osoba koja se u Srbiji za sve pita i sve dijaloge vodi. Rešenje za pitanje Kosova i Metohije mora da bude takvo da nijedna strana ne dobije sve, ali da dobije dovoljno, dok u nekom obrtu događaja ne isključuje mogućnost da Srbija prizna Kosovo. Ove reči nisu Porfirijeve, da budemo potpuno fer, mada se dvosmisleno u porfirijanskom stilu na drugom mestu isto lice ograđuje dok je njega takvog priznanja neće biti, a posle toga narod odlučuje. I ovakav potpori možda bi papazjanija bilo prikladniji izraz stavova najviših predstavnika crkve i države, dovoljan je da javnosti dočara pravu prirodu simfonije koja se između te dve ustanove u Srbiji zametnula. Kako profesor Samardžić pravilno ocenjuje, kao što od stava današnjeg vladara Srbije zavisi da li će Srbija de jure priznati Kosovo, tako i od stava crkve zavisi da li će se on usuditi na taj korak. Ističući vezu koja bi trebalo da postoji između velikih i lepih reči i političkih stavova i odluka, Samardžić insistira na tome da kada bi, ne daj Bože, izostala ta veza, žila kucavica između zaveta i stvarnosti, onda bi se svaka reč i propoved pretvorili u ono što patrijarh Porfirije naziva mit, koji, kako kaže, pripada svetu imaginacije. A pri takvom stanju stvari, nastavlja profesor Samardžić, pogađajući u srž, ispovedanje kosovskog zaveta ostao bi prazan duhovni ritual, oslobođen bilo kakve i duhovne i svetovne odgovornosti pred ljudima i istorijom. To bi bilo naše privatno pravo koje ne bi imalo nikakvo objektivno značenje. Čak nam ni ideološki novosrbijanci ne bi na tome zamerili. I to je suština stvari. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve se ne nalazi na političkom položaju, to je tačno. Ali njegov položaj nije ni isključivo verski. On je entrah srpskog naroda, pa je i opseg odgovornosti koju on svojim položajem i ustanova koju predstavlja pokrivaju neuporedivo širi od bavljenja čisto apstraktnim ili isključivo bogoslovskim temama. Sve što se odnosi na vitalne interese naroda i sačinjava crkvu kojoj je Porfirije kao patrijarh sada na čelu, ulazi u okvir njegove nadležnosti. Po nekom vitalnom pitanju, Vrhovni sud se još i može iz kukavičluka oglasiti nenadležnim, ali patrijarh nikako i nikada. U ovom trenutku Kosovo je najveće i najznačajnije od tih vitalnih pitanja. Zato u odnosu na Kosovo kod prvojerarha Srpske pravoslavne crkve sekularni izgovor nenadležnosti u načelu je isključen, a pritom vrdanje ili dvosmislenosti bilo kakve vrste apsolutno su nedopustivi. Vreme je da se patrijarhu Porfiriju pred kamerama na javnoj frekvenciji i u udarnom terminu postavi sljedeće pitanje. Da li su Kosovo i Metohija sa njegovog stanovišta sastavni i neotuđivi deo srpske države ili ne? Rajsinstitut.org.
Ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu, ne dam ti soni moravu, gazi vode i resavu, ne dam jutra, ne dam zore, ne dam adu naše more, ni ikonu svetog Save, ne dam sveću krsne slave, ne dam crkve ni hramove, ne dam komad zemlje ove, ne dam sunce, ne dam svice, ne dam laste, ne dam ptice, pa ni gnezdo prepelice, ni u parku ljubičice, ni slobode svoje ne dam, neću da je ikom predam, ne dam porom, ne dam žaru, ne dam lokvanj, ne dam bar. štali moji krava, ne dam kuću, ne dam žito, sve je ovde plemenito, ne dam zgradu, ni ulicu, ni dečiju cipelicu, ne dam nebo jer je moje, ni zastave sa tri boje, ne dam žiču studenicu, bevojačku pletenicu, pa ni konje razigrane, ni ljevišku, ni dečane, kraj budaše koji stoje i pesama što se boje, ne dam krunu, ja dvoglavu, ne manjičku, svetu slavu, ni trobojke svoje ne dam, sa ponosan dok je gledam, od predaka ne dam grova, jer krv naša nije roba, ni Lazara Obilića, majku devet Jugovića, ne dam svetu, ja Srbiju, ni Kosovo, Metopiju, nego srpska noga hoda, naš je kamen, vazduh, voda. Mogu samo da zavide i zla svoga da se stide. Junačkoga mi smo roda, svetinja nam je sloboda. Korenje je ovde naše, uzalud nas ratom plaše.
Beogradska patrijaršija se i dalje čvrsto drži stranputice. 19. februara 2021. by administrator. Ako ćemo iskreno, novopostavljenom poglavaru Srpske pravoslavne crkve Porfiriju od srca se nije obradovao niko. Umjesto tihe, blagoslovene radosti što je u smutnim vremenima crkva najzad dobila svoga kormilara, njegovo proglašenje prati osjećaj izrazite i nepatvorene mučnine. Jedna unutrašnje već u velikog gnjila i disfunkcionalna ustanova po gubitku svih kompasa i osjećanja za meru, ona se opasno približava ne samo pred reformacijskom, već i trenutnom stanju sestrinske organizacije u Vatikanu. Umjesto da zrelo sagleda razloge za svoju razgrađenost i gubitak živog dodira sa pastom kojoj bi trebalo da služi, Srpska crkva je podlegla spoljnim pritiscima. Za glavnog lekara svojih mnogobrojnih neduga izabrala je čovjeka koji je svim tim bolestima i sam teško zaražen. A to znači samo jednu stvar, osim ako se ne bi dogodilo golemo čudo, od skorog oporavka Srpske patrijaršije nema ništa. Mitropolit Porfirije nije pomiritelj, ujedinitelj ili izlečitelj, već je u okviru patrijaršijskog sistema, gde je savršeno prilagođen i pliva kao riba u vodi, notorno kontroverzni klirik, pandan mnogobrojnim kontroverznim biznesmenima iz svetovnog domena, sredine koja današnjim crkvenim funkcionerima nije ni malo strana. Analiza vidljivih posljedica Porfirijeve dosadašnje delatnosti govori sve o njemu i njegovoj podobnosti. Na pastoralnom planu njegovi rezultati su ništavni ili neosporno štetni. Da navedemo samo dva momenta. Otkako je 2008. godine bio postavljen da predsedava Savetom Republičke radiodifuzne agencije, državnim telom za nadgledanje sadržaja radio i televizijskih emisija, količina dušegubnog smeća kome je stanovništvo Srbije neprekidno izloženo višestruko se uvećala. A otrov kojim je taj otpad prožet postao je još maligniji. Porfirijev, samo opravdavajući izgovor da je bio tek jedan od više članova te agencije i da zato nije mogao da postigne mnogo. Za jednog doktora teologije deluje krajnje neozbiljno. On je uvijek mogao da učini isto što bi na tom mjestu uradila svaka časna osoba, a to je da podnese ostavku u situaciji gdje mu nije bilo moguće dostojno predstavljati crkvu, umjesto da je svojim činom i prisustvom kompromituje. A kada je 2014. godine bio poslat da preuzme mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku, na svom ustoličenju održao je poražavajuću i bljutavu besedu, zaogrnutu pseudohrišćanskim frazama u pogubnom srpskom stilu dodvorivanja i nezameranja neprijateljima koji su ga tamo okruživali. Od ekumenizma, apoteoze, lažnog bratstva, pomirenja i suživota sa nepokajanim dušmanima, pa nadalje, on u svojoj prisutnoj reči nije popustio da ozvuči ni jednu krupniju politički korektnu banalnost. Kako je tada govorio, tako je na svojoj zagrebačkoj katedri potom i radio. Tako će zasigurno i nastaviti da radi, samo sada sa spoljašnjim izgledom patrijaršijskog autoriteta i neuporedivo širem obimu. Po svemu sudeći, posao u video napravama prekrivenoj kripti hrama Svetog Save 18. februara odrađen je munjevitom brzinom u rekordno kratkom roku, bez čak i proforma privida sabornog promišljanja. Takva procedura neodoljivo sugeriše scenario koji je unaprijed bio poznat svima i kome su se svi dobrovoljno počinili. U Kvarnoj simfoniji, kako je pod vidom ove žalosne parodije vizantijskog praobraza tim činom Srbija dobila, Porfirijević će kao crkvena komponenta odigrati ulogu odgovarajućeg i efikasnog sadejstvenika svome podjednako nesretnom kolegi iz političke sfere. Glavni zadatak obojice jasno je zacrtan. To je predaja i aminovanje predaje Kosova. I jedan i drugi dovedeni su i postavljeni imajući u vidu posebne sklonosti i karakterne mane svakoga od njih da bi se uklopili na obavljanju tog primordijalnog, nečasnog zadatka. Porfirije je znalački izabran, ne od kolega episkopa naravno, a svakako još manje od Svetoga Duha, da bi tom skandalu dao jednu višu formu i notu. Ali ne na vulgaran način, javno ga blagosiljajući, što bi se vratilo kao bumerang, nego suptilnije tako što će demobilisanjem Svetosavske crkve da skandal ne anatemiše i da mu se ne suprotstavi. Skandal cinično prećutati da bi ga zatim jezuitskom kazuistikom pokvareno izgladio. 18. februar je tužan dan u povijesti pomesne srpske crkve i srpske državnosti, do neba hvaljene od strane otpadnika na licemernoj komemoraciji od prije samo nekoliko dana. Kockice se sklapaju i dolaze na svoje mjesto, za konačno i približno, istovremeno dirigovano razaranje države i crkve. Poput dve kule u Njujorku, obe drevne građevine minirane su od vrha do dna i sve što se sada čeka je pritisak dugmeta na daljinskom upravljaču. RiceInstitute.org. Srbijo, zemljo od Srbina,
svetog Save Božijega sina. Oj Srbijo, naša carevino, oj Srbijo, sveta otadžbino. Evo tvojih hranitelja, evo tvojih hranitelja, evo tvojih vitezova, Sokola i Olova. Evo tvojih hranitelja, evo tvojih hranitelja, evo tvojih vitezova, Sokola i Olova.
Zabluda novog papinog kalendara, nedelja 6. april 2014. Grigorijanska reforma kalendara kao sredstvo papske ekspanzije, piše Ljudmila Pjerepoklina. Pitanje o julijanskom kalendaru i na njemu zasnovanoj pravoslavnoj pasaliji, koja opredeljuje ritam života pravoslavne crkve, postavlja se kao veoma složeno i potrebuje rasvetljavanje sa astronomske, istorijske, bogoslovske i mnogih drugih tačaka razmatranja. Ne postavljajući ovoj raspravi za cilj da se podrobno zaustavlja na razmatranju sveukupnih pitanja u vezi s julijanskim crkvenim kalendarom, pokušat ćemo da razjasnimo uzroke rasprostranjenih zabluda u odnosu prema julijanskom načinu brojanja vremena. Svako ko se trudio da objektivno razume suštinu kalendarske reforme pape Grigorija XIII, ne može a da se ne začudi postojanosti mita o famoznom naučnom preimućstvu grigorijanskog kalendara. Ovaj mit, postajući već opšte mesto koje nije za osporavanje, počiva mirno i nemanje na veštoj ideološkoj i kvazinaučnoj papskoj propagandi i sa svim neukoj predrasudi njenih vojnih ili nevojnih adepta. U svom radu, posvećenom pitanju kalendara, mi smo već primetili da samo malo njih poima da s formalno naučne tačke gledišta grigorijanski kalendar nema baš nikakvih preimućstava nad julijanskim, zato što su oba kalendara različita po svojim principima. Poznato je da je grigorijanski kalendar orijentisan na veličinu tropske ili sunčane godine, dok je julijanski na veličinu sideričke ili zvezdane godine. Pritom, tropska godina, s kojom su organizatori Grigorijanske reforme po meri izjednačili svoju novu godinu, postaje uslovnom veličinom umišljenom, premda i bliskom za procese realno doživljene na zemlji, to jest za ravnodnevnicu i sunčevu prekretnicu, solsticij. Napominjemo da je, počinjući od vremena Ptolomeja II. Vek po rođenju Hristovom, sve do poznatog srednjeg veka u astronomiji kao i u pogledu na svet, vladao geocentrični sistem, saglasno kome bi nepomična zemlja bila centar tvorevine, oko kojeg se okreću sunce i druga nebeska tela. Poimanje tropske godine, koja počiva u osnovi Grigorijanskog kalendara, povezano je sa geocentričnom do kopernikanskom teorijom. Tropska godina iznosi tačno 365 dana, 5 časova, 48 minuta, 46 sekundi, što je vreme za koje sunce obavi svoj tobožnji obrt oko zemlje. Naravno, svima je poznato da se sunce ne okreće oko zemlje, nego obratno. Zemlja se okreće oko sunca. Zato tropska godina nije realni period vremena, nego zamišljena astronomska veličina, imajući u ostalom, kao što smo rekli, jedan direktan odnos prema realnim procesima koji se odvijaju na Zemlji, takvim kao što su smene godišnjih doba, proleće, leto, jesen i zima, i drugim prirodnim pojavama na našoj planeti. Što se tiče razumevanja sidiričke godine, ono je zasnovano na realnoj veličini jednakoj punom periodu kretanja Zemlje oko Sunca. Trajanje sideričke godine čine 365 dana, 6 časova, 9 minuta, 9 sekundi. Zasnovana na ovoj veličini, julijanska godina traje 365 dana, 6 časova, što za 11 minuta i 14 sekundi prekoračuje trajanje tropske godine. Ideja o godišnjem okretanju Zemlje oko Sunca poznata je već astronomima drevnog Egipta, potom su je nasledili Pitagorejci, da bi među njima postala uveliko rasprostranjena. Kasnije, u 3. veku pre Hristovog rođenja, ova je ideja bila položena u osnov učenja starogrčkog matematičara i astronoma Aristarha Samoskog, koga možemo smatrati prethodnikom Nikole Kopernika. U epohi stvaranja julijanskog kalendara, 46 godina pre Hristovog rođenja, teorija Aristarha Samoskog bila je široko poznata među astronomima i naučnicima. Zato ne čudi da su veliki astronomi Sozigen Aleksandrijski i drugi stvaraoci julijanskog kalendara položili u osnovu julijanske godine period punog okretanja Zemlje oko Sunca, to jest sideričku godinu. Upravo je ova realna astronomska veličina i postala primjerom julijanskog kalendara. Pritom je neophodno primetiti da je tropska sunčana godina orijentisana na cikluse povezane, pre svega, sa Zemljom, dok je siderička, zvezdana godina, na cikluse u vezi sa kozmosom u celini. U tom smislu, u ovoj osnovi, Grigorijanski kalendar je geocentričan, a julijanski kozmocentričan. Što se tiče astronomske tačnosti, o kojoj tako vole da govore pristalice Grigorijanskog kalendara, važno je imati na umu da će ona za 25.765 tropskih godina zaostajati za sideričkom ili istinskom astronomskom godinom za čitavu godinu. Zato se sva astronomska, kao i istorijsko-hronološka istraživanja, koja razmatraju duže vremenske periode sprovedena po julijanskom, a ne po grigorijanskom kalendaru. Eto zašto se mnogi istraživači bave pitanjem zbog čega je uopšte Rimu bila potrebna reforma kalendara. S kakvim ciljem je papstvo krenulo na narušavanje vekovima osveštane crkveno-saborne tradicije? Moguće je naći mnogo objašnjenja za ovaj korak pape Grigorija XIII. Ovde je prisutna i želja za vlašću, stremljenje da se uzvisi na drugim veroispovedanjima, kao i pokušaj da se osnaži autoritet papstva, narušen posle reformacije i verskih ratova. Osim toga, nedoumicu izaziva i to što su reformatori julijanskog kalendara počeli sravnjivati svoju novu godinu sa tropskom godinom. Čime je to moguće objasniti? Sve se objašnjava veoma prozaično, kaže autor jedne zanimljive rasprave posvećene ovoj temi. Papa Grigorije XIII. I njegovo kalendarsko okruženje bili su dosledni privrženici Ptolomejevog kozmogonijskog sistema, što znači da tropska godina za njih nije bila relativna astronomska veličina, nego izvorno realno vreme kroz čiji se protok sunce okreće oko nepokretne zemlje. Za inicijatore grigorijanske reforme, siderička godina jednostavno nije postojala, pa čak i sama konstatacija ovog astronomskog fakta i njegovo priznanje bili su od Rima proglašeni kao jeres, koja je povlačila za sobom daleko ne samo teorijske pretnje, dovoljno je setiti se tragičnog udesa Giordana Bruna i Galileo Galileja. Zaslužuje pažnju i činjenica da su mnogi istaknuti savremenici pape Grigorija XIII., a među njima takvi znameniti naučnici kao kronolog Scaliger, matematičar Celsius, astronomi Josif Vitanih i Meslin, učitelj velikih naučnika Keplera i Galileja, dali negativan odgovor o učešću u projektu pripremane kalendarske reforme. Projekt reforme smatran je za besmislicu i od mnogih evropskih univerziteta, ubrajajući Bečki univerzitet i Sorbonu. Sa svoje strane, kreatori grigorijanskog kalendara i među njima uticajni jezuit, matematičar Christopher Clavij, odstranili su od učešća u reformi sve istaknute astronome i hronologe tog vremena koji su na ovaj ili onaj način izrazili svoju nesaglasnost sa pripremanom novotarijom. Sledstveno takvoj politici Rima, u krugu inicijatora kalendarske reforme okupili su se počev od Klavija koji se koristio pogrešnim alfonsinskim tablicama u koje Meslin i drugi istaknuti naučnici nisu imali poverenja i završno sa lekarem Lilijem i njegovim izumom 300.000 godišnjeg ciklusa. Ovo posljednje otkriće podiglo je veliku buku, ali nikada nije bilo objavljeno jer se pokazalo kao sasvim netačno. Malo ko sada polaže računa sebi o tome da je tadašnja grigorijanska reforma nosila provincijsko i žalosno obeležje. Poznato je da je svojevremeno i veliki Kopernik otkazao da uzme učešće u pripremi kalendarske reforme, započete već 1514. godine na Lateranskom saboru, a zatim 40 godina kasnije, posle svoje smrti koja je nastupila 1543. godine, Kopernik je postao čutljiv, ali opasan protivnik kalendarskih zapleta 1582. godine, podrivajući u korenu već na veliko izreklamiranu naučnost grigorijanskog kalendara. Jer ako se u samoj stvari sunce ne okreće oko zemlje, nego obratno, tropska godina uopšte nije pramera za građansku godinu, što stavlja pod veliku sumnju netačnost julijanske godine. Kopernikovo učenje pretilo je da razobliči pseudonaučnost grigorijanske reforme, Otuda nije slučajno što je 1616. godine Papa Pavle V. osudio ideje Kopernika kao protivurečne Svetom pismu. Kopernikova knjiga o kretanju nebeskih sfera, u kojoj je on izložio svoju teoriju, bila je zabranjena papskim dekretom od 5. marta 1616. godine da bi se izbeglo širenje sličnog učenja na štetu katoličke istine. Sve navedene činjenice daju osnova da se govori o retrogradnosti tvoraca Grigorijanske reforme, koje je jedna od posljedica bila pokušaj da se zaustavi, ako ne sasvim spriječi, širenje kopernikanskih ideja u tadašnjoj Evropi. Papski emisari, želeći da osnaže u vreme reformacije, posrnuli autoritet papskog prestola, a također boreći se za sfere uticaja, na sve su načine uvodili svoj kalendar, izdajući ga za nešto nesumnjivo, naučno. Treba priznati da su, ovladavši u to vreme umovima, racionalizam sa jezuitskom propagandom učinili svoje, kalendar pape Grigorija XIII. Uprkos svemu pribavio je sebi reputaciju naprednog i, kao takav, neprikosnovenog brojanja godina. Stremljenje ka vlasti uvek je vezano i sa nastojanjem da se zadobije vlast nad vremenom. Istorija poznaje mnoge primere zahvata takve vlasti. Iz najbližih istorijskih događaja možemo imenovati Francusku revoluciju sa njenim termidorom. Rim je, snažeći svoj primat i svoj svetski značaj, pošao protiv naučne očiglednosti, protiv predanja i kanona crkve. Naše strasti primoravaju na ustupak, razum, logiku, znanje. Po svoj verovatnoći, to se dešava ne samo sa pojedincem, nego i sa celim društvom, narodom, šta više i sa celom odvojenom, pomesnom crkvom i kulturom. Organizovana religiozno-politička sila papstva mogla je nametnuti svoj kalendarski stil praktično svim zemljama sveta, ali to još ništa ne kazuje o njenoj nepogrešivosti i poželjnosti. Nije u sili Bog, nego u istini, govorio je sveti blagovremeni veliki knjaz Aleksandar Nevski. Problem računanja vremena izazvan Grigorijanskom reformom i do današnjeg vremena ostaje nerešen. Evo više od 4 veka ne prestaju neskladi i nesuglasice u vezi poretka liturgijskog života, što je učvrstilo odvajanje nepravoslavnog zapada od crkve. U novije vreme, preuzimanje ispravljenog julijanskog kalendara od nekih autokefalnih crkava dovelo je i do unutar crkvenih nesuglasica. Pravoslavna pasalija zasnovana je imajući u vidu redosled novozavetnih zbivanja povezanih sa posljednjim danima zemaljskog života Gospoda Isusa Hrista. U godini krsne smrti Gospodnje, judejska pascha je pala u petak i subotu. U petak 14. Nisana, koji kao i sada počinje po crkvenom računanju u četvrtak naveče, Spasitelj je bio raspet. U subotu on je bio u grobu. I u rano jutro prvog dana nedelje 16. Nisana vaskrsao. Zato su zbivanja stradanja, smrti i vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista neraskidivo povezani sa judejskom pashom. I već od prvog veka hrišćanstva ušlo je u običaj da se sveta pasa praznuje posle judejske pase. To je bilo ovekovečeno od svetih apostola koji su odredili da se hrišćanska pasha praznuje posle judejske. 7. pravilo svetih apostola. Menjanje redosleda zbivanja o kojima nam kazuje Evanđelje znači njihovo kvarenje. Novozavetna pasha mistično simbolizuje zamenu starozavetnog žrtvoprinošenja jagnjeta. žrtvom spasitelja naše gospoda Isusa Hrista, jagnjeta koje je uzelo na sebe grehe sveta. I kada bi se zbog isključivo astronomskih uzroka ponekad dešavalo da u staroj crkvi istovremeno padnu hrišćanska paska i paska sinagoge, bilo je potpuno neprihvatljivo da sveta paska prethodi jevrejskoj. Ipak, samo u periodu od 1851. do 1950. godine sledbenici Grigorijanskog kalendara praznovali su pasu 15 puta pre jevreja i ne samo jednom zajedno s njima, na primjer 1. aprila 1823. godine, 17. aprila 1927. godine, 18. aprila 1954. godine i 19. aprila 1981. godine. Privrženici Grigorijanskog kalendara, svršavajući svetu pasku pre Judeja ili zajedno sa njima, narušavaju jedan od osnovnih kanona crkve. Oni u potpunosti prenebregavaju 7. apostolsko pravilo, određenje Nikejskog sabora i 1. pravilo Antiohijskog pomesnog sabora. 318 svetih otaca Nikejskog vaseljenskog sabora 325. godine doneli su uredbu Oros o pasi, koja zabranjuje da se ona praznuje s Judejima, na što ukazuje jasan citat 1. pravila Antiohijskog sabora. Svi koji se drznu da naruše odredbu Svetog i Velikog sabora održanog u Nikeji o svetom prazniku spasonosne pase, da budu odlučeni od zajednice i odbačeni od crkve. Ako se pak neko od predstojatelja crkve, episkop ili prezviter ili đakon, posle ove odredbe drzne da razvraćuje ljude ili smućuje crkve, naročito da sa Judejima svršava pasu, takvog Sveti Sabor od sada osuđuje da bude tuđinac crkvi, jer je učinivši tako postao ne kriv grehom za samoga sebe, nego i kriv kvarenjem i razvraćivanjem mnogih. I ne samo da takve Sabor odlučuje od svešteno služenja, nego i sve koji se drznu da budu u zajednici s njima, do njihovog izvrgavanja iz sveštenstva. Izvrgnuti se lišavaju iz spoljašnje časti kojima su bili pričasni po svetom i Božijem pravilu sveštenstva. Julijanskog crkvenog kalendara tvrdo se drže Ruska pravoslavna crkva u Rusiji i u inostranstvu, manastiri Svete Gore Atonske, a također pravoslavne crkve Jerusalima, Gruzije, Srbije i svi revnitelji svetootačkih zaveta koji, uprkos mnogim pritisima, odbijaju da prihvate novi stil. Poznati ruski naučnik, profesor V.V. Bolotov, čiji je referat odredio odluku komisije po pitanju reforme kalendara u Rusiji, ovako se izrazio u vezi sa tim problemom. Ja, kao i ranije, ostajem odlučnim poštovaocem julijanskog kalendara. Njegova čista i izvanredna jednostavnost postavlja njegovo naučno preimućstvo iznad svih kalendarskih ispravki. Mislim da se kulturna misija Rusije po ovom pitanju ogleda u tome da još nekoliko stoljeća održi u životu julijanski kalendar i kroz to olakša povratak zapadnim narodima od nikome potrebnih grigorijanskih reformi ka neiskvarenom starom stilu. Posjedujući unutrašnju cikličnost, položenu u samu njegovu prirodu, julijanski kalendar se projavljuje, za razliku od grigorijanskog kalendara, večnim kalendarom. Pravoslavna crkva, čuvajući vekovima osvećen julijanski kalendar, odbila je da se povinuje laži o vremenu pseudonaučne novotarije. Nije zato slučajno da se njeno vreme nalazi u sazvučju sa kozmičkim zakonima vremenske periodike i biokalendarom. Vrline julijanskog kalendara sve više privlače pažnju istraživača koji pretpostavljaju da se hipotetički kalendar budućnosti najpre zamišlja kao julijanski kalendar. Zahvaljujući tome što je on izrazito jasno spojen sa pulsiranjem kozmočasova, budući veoma blizak vremenskim trajanjem 365 dana, 6 časova, dvema, za Zemlju osnovnim astronomskim veličinama, tropskoj godini 365 dana, 5 časova, 48 minuta, 46 sekundi i sideričkoj 365 dana, 6 časova, 9 minuta, 9 sekundi. Ova činjenica je tim važnija jer se bioritmička situacija na Zemlji određuje upravo ovim dvema astronomskim godinama. Osim toga, julijanski kalendar je više od 1500 godina određivao ritam života naroda Evrope, ukorenjen u nekoliko i u genetičkoj strukturi čovečanstva. Saglasno mnogobrojnim naučnim eksperimentima posljednjih godina obavljenim na biološkim objektima raznih nivoa, živuća materija, a zajedno s njom i čovek, pokazuje krajnju osjetljivost ka najmanjim kolebanjima geomagnetnog polja, pri čemu pokazatelji zemljinog magnetizma posjeduju veoma preciznu periodičnost koja je u vezi sa ravnodnevnicom i solsticijem. Čovjek zajedno sa svim što je živo vibrira u taktu kolebanja fizičkih polja kosmičke prirode. Te vibracije u vezi sa redovnim kolebanjima tačaka ravnodnevnice u Grigorijanskom kalendaru nemaju pravilnu periodiku, a to je u vezi sa nevidljivim, no nesumnjivo postojećim terapeutskim efektom. Gregorijanski kalendar, po kome živi savremeno čovečanstvo, postavlja jedan nepravilni i akosmični ritam. Zato je potpuno razumljivo da je on, neodgovarajući tim biočasovima i tom biokalendaru, koji su se dugim vremenom oblikovali u čoveku i sasvim je moguće da su sada poremećeni. Zaslužuje pažnju i ova činjenica da sledstveno misli V i Vernadskog da se noosfera Zemlje slagala i očigledno će se i dalje slagati sa ritmom julijanskog kalendara. Zato je čovečanstvu važno da ne straći to u mnogome unikatno jedinstvo. Rimski presto, otpadajući od Vaseljenske crkve, udaljio se i od Vaseljenske istine. Papstvo, namećući svoj pogled na svet, zasnovan na geocentrizmu, nije davalo prednost metafizičkoj strani pitanja. Zemlja, budući mesto bogoispitivanja, u samoj stvari pokazuje se kao centar tvorevine, ali centar ne astronomski, nego duhovni. Vreme također je tvorevina Božja. Gospod savršava osvećenje tvari koja se prisajedinjuje njegovom nebeskom životu. U tom smislu može se govoriti o crkvenom julijanskom kalendaru kao o ikoni tog osvećenog vremena. Profanacija crkvenog kalendara to je pokušaj svetotatstvenog oskrvnjenja svetinje, pokušaj izvrgavanja već osvećenog iz nebeskog carstva u carstvo mraka. Crkva Hristova sjedinjuje vremensko i večno. Ovo se ostvaruje pre svega u tajni Efaristije. Prebivajući u vremenu, crkva kroz stvarno prisustvo Hristovo preobražava vreme kao što preobražava i svet. Što se tiče raznih mnenja povodom julijanskog kalendara, treba da ukažemo na argument po preimućstvu. Svake godine se javlja silazak blagodatnog ognja na grob gospodnji, čudo koje proističe pri sabiranju mnogohiljadnih hodočasnika na Veliku subotu po julijanskom kalendaru. U njemu nam treba videti mistično osvećenje ove 2000-godišnje ikone vremena. Srbiji na okup.